ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ብቐጥታ ናብ ተልኣቪቭ ትማልን ሎምን ዓብዪ ሰልፊ ነይሩ። ናብኡ ደው ኢለ ነይረ።
ትማርያም ኣብርሃ ባል ብሄክቶሪ ኣብርሃ እዩ ዝፍለጥ።
ሕራይ ብዛዕባ ሰልፊ እስኪ ቅርብ መእተዊ ሓበሬታ ሃበርና።
ኦኬ ትማሊ ዳርጋ ካብ ልዕሊ 30 ገለን ሽሕ ንኸውን ሱዳናውያን ዝርከብዎም ኢትዮጵያውን ነይሮም ምሳና ኣብ ፒካ ረቢን ዝበሃል ኣብኡ ተኣኪድና ውዒልና ኣብኡ ነሩ ሰላማ ሰልፊ መንግስቲ እስራኤል ዝሃበና ዝኾነ ዓይነት መልሲ ነበረን። ኣብ ውዒልና ተመሊስና ምሸት መንግስቲ እስራኤል ሓደ ዘግርም ዝኾነ መግለፂ ሂቡ ንዝሃብናዮ ንሓንቲ ምላሽ ድምርፅ ከይበሎም ዝኾነ ዓይነት ምላሽ ኣይሂበሉንና ካብ ዝሓስብናይ እውን ኣይንተርፍና ኢሎም መልሲ ሂቦም ለማዓንቲ እውን ናብ ጀርመን፣ ኤሜሪካ፣ ፍራንሳ፣ ኣፍሪካዩን ግለምልታት ከይድና ኣብቶም ኤምባሲታት ማለት እዩ ንሳተን ተቐቢለና ለዋት ፅሑፍ ዝሃብናየን ንፅባሕ መልሲ ሰዓት 9 እውን ኣለና። ኣብዚ ግን ሓንቲ ነገር መንግስቲ እስራኤል ሓሲቦ ዘሎ ከባቢ 3,000 መጀመርታ ኣብ ካምፕ ክወጡ ብድሕሩ እናቐፀለ ስጋዕ 9,500 ናብ ሓደ ዓመት ክወጡ ሰብ ካብኡ ተዳሳጭኡ ተሳቂኡ ንዓዱ ክምለስ ክብል ንሱ እቲ ሓሳብ ቀዳማይ መንግስቲ እስራኤል ኣቂሞ ዘሎ። ኣብዚ ዘለና ከዓ ብሙሉእ ናይ ኤርትራውያን ብሓቂ ሓተቲ ፖለቲካዊ ዑባ ኢና ዓለም ምሉእ ዝፈልጦ እስራኤላውያን ግን ኣብዚ ክሰርዑ ክሽቁጡ ይኹም መፂኹም እምበር ናይ ፖለቲካ ፀገም ይብልኩምን ባህልቲ እዮም። ኣብዚ ዘሎ ሰብ ካብ ሓቂ ምሕራን ኤርትራ ተመሊሱ ዘጋጥሞ ሓደጋ ፍሉጥ እዩ። ዝበዝሓና ወታደራ ዝነበርና ኢና ነቲ ስርዓት ብልክዕ ፈሂጥና ካብቲ ስርዓት ዝሃደምና ሰባት ኢና። ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ንርከብ ኣለና።
ፃዕርኹም ብከመይ ክትቅፅልዋ ይኹም
ስጋዕ መወዳእታ ስራሕ ደው ናይ ምባል ዝገርና ኢልና ስራሕ ብምሉ ብዝበል እስራኤል ዘመት ህዝቢ ስራሕ ደው ኢሉ ኣሎ። ብምሉን ዓበይቲ ዓበይቲ ብዚ ናይ ዓበይቲ ምእላይ ኣሎ ሆቴላት ዝሰርሕ ኣሎ ናይ ውልቁ ስራሕ ዝሰርሕ ኣሎ ኣብ ዓበይቲ ትካላት ዝሰርሑ ብዙሓት ሰባት ኣለና። ብምሉና ካብቲ ማለት ሒድና ስጋዕ ፅቡሕ ሰሉስ ዶ ኮነብል ሓሲብና ኣለና። ነዚ ነገር እውን ምሕራ ዘብቂሑ ስጋዕ ናይ መወዳእታ ኣብቲ መዕልቦ ክነዕልቦ ቆሪፅና ተላዒልና ኣለና። ማንበር ሰብ ስራሕ ዘፍር የለን ብሓቂ ገርመካ ኣብዚ ተላዲድ ዘጋጥም ዘሎ ሕጂ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዘስካሕክዕ ግፍዕታት ይቐኒና ካብ ጎደና ሰብ ናኣከብካ ናይ ቪዛ ምሕዳስ ክልኪሎም ፈይጦም 2-3 ማዕት ከም ትሕልፍ ገብሩካ ካብኡ ኣብ መንጊኦም ከዓ ሓኒቖም ወስዱካ ክንደይ ሰባት ዝተኣሰሩን ጠፍኡን ኣለውና በፍራስን ብገለን ዝተረገፁ ኣለውና። ኣብዚ
ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት ከ ከመካትኩም ብማዕረድዮም ክስጓጉ ዝደልይዎም ዘለዉ
እወ ብሙሉእ ንኣፍሪካዊ ዝብል ስፔሻሊ ሱዳንን ኤርትራን እዩ እቲ ቀዳማ ኣጥሊቆ ዘለዉ። እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብዛ ዓዲ ዘለዉ እውን ብሽም ኤርትራዊ ዝብል ወረቀት እዩ ዘለዎ ምሳቶም ምሳናዮም ሆ ዝብሉ ምሳናዮም ኣብ ስልሲ ዘለዉ።
ስለምንታይ ብኤርትራውያን ይፍለጡ ምሳቶም
ካብኣቱ ከለዉ ኤርትራውያን ኢለ ይማዓትእዮም ናብዛ ዓዲ ካብኣቱ ከለዉ ምክንያቱ ንዖም ስዘይፍቀት እስራኤል ተቐበሎ ነገር ማለት እዩ ዝበራቶም ዚ ልካ ብኤርትራዊ ዝፍለጥ ዝቡና ቪዛ ልካ ከማና ኮይኖም ቶም ሰባት እያቶም ልካ ከማና ከዓ ቪዛ ሕድሱ ብሽምና ብሽም ኤርትራዊ ኣብዛዓዱ ኣለዉ።
ሕራይ ኣብቶ ማርያም ኣብርሃ ካብ ተልኣቪቭ ፅቡቅ ዕድል ክንከታተል ኢና ብቀፃሊ እውን
ኣኒለይ ብጣዕሚ ኣኒለይ ብጣዕሚ ኣነመስግነካ።